voi aveți lumini reflectoare. Unde trebuie să mă uit dacă vreau să salut pe cineva drag de acasă? Soția, acolo, Laura, am uitat cămașa acasă. Mersi că ai călcat-o. Am venit fără cămașă, a zis, te duci cu cămașa acolo. Bine, bine. Am uitat-o acasă. Ce să fac? Salutări de la biserica noastră din Brașov. Nu toți sunt așa de simpatici ca Leo. Sunt unii și mai simpatici. Ne simțim tare bine aici la voi. I-am spus lui Ted de nenumărate ori. Am venit an de an când am putut la conferințele voastre de tineri și ne-am simțit foarte bine. Cred că voi, ca și biserică, sunteți foarte, foarte asemănători cu noi, ca stil și, în general, ca organizare, se pare. Și eu mă simt tare bine aici, în mijlocul vostru. Noi, ca biserică, am început un studiu, acum câteva luni de zile, din cartea Ioan și eu am predicat ceva foarte asemănător acum câteva duminici la noi la biserică și m-am gândit că poate ar fi bine acest mesaj să vi-l aduc și vouă. Este un mesaj pe care eu l-am tare, tare mult pe inimă, iubesc acest subiect și cei din biserică mă acuză într-una că face Dani Rusu ce face și tot la evanghelizare ajunge. Dă-i orice subiect, el îl întoarce cum vrea și tot la evanghelizare ajunge. Și aș vrea să vorbesc despre acest subiect. Nu știu exact cât sunteți noi, cât sunteți musafiri astăzi. Noi la Brașov avem un obicei. Pe cei care sunt de prima oară îi rugăm să ridice o mână, pentru că restul bisericii aplaudă. Și vreau să știu dacă este astăzi cineva de prima oară în mijlocul nostru aici. Nu este nimeni. Ah, bine ai venit! Super! Eu te cunosc la fel de mult cum te cunoaște restul. O să spun un bun venit la Centrul Creștin Salem și recomand acest grup care sper să-L găsești pe Dumnezeu, sper să te simți foarte bine. Ok, am început un studiu din Ioan și pentru cei care nu au citit Ioan sau poate sunteți noi în credință, aș vrea să fac un mic sumar, poate o privire de ansamblu a acestei cărți care este extraordinară și este extraordinară pentru că este scrisă de un om extraordinar pe nume Ioan, care este un evanghelist. Și mie îmi plac evangheliștii, da? A scris această carte cu un scop și dacă vreți să știți scopul acestei cărți, puteți să deschideți în Ioan, în penultimul capitol, ultimul verset. În Ioan capitolul 20, Ioan ne spune de ce a scris această evanghelie. Noi avem un banner în biserică. Toată perioada aceasta în care vom vorbi din Ioan, avem acest verset afișat în față și toată lumea îl vede și a avut ocazia deja să-l învețe pe de rost. Ioan spune în capitolul 20, versetul 31, dar acestea, deci această evanghelie, au fost scrise pentru ca voi de aici, voi și cei de la Brașov, voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând în El să aveți viață în numele Lui. Asta este scopul lui Ioan când a scris această evanghelie. Voi să credeți și crezând în El să aveți viață veșnică. Spre acea viață veșnică despre care vorbea Leo. Într-o zi îmi doresc să mă întâlnesc cu Creatorul meu. Într-o zi vreau să stau în fața Lui. Nu există o altă cale. Iisus a spus tot în Ioan despre sine. Eu sunt calea, sunt adevărul și sunt și viața. Ok? No, și în colecția lui, el s-a gândit, fiind inspirat de Duhul Sfânt, păi ce să le scriu eu acestor oameni, că ei când aud aceste cuvinte, să creadă că Iisus este Hristosul și crezând în El, să aibă viață veșnică. Și s-a gândit el, s-a rugat probabil și aceasta este colecția de relatări pe care o avem. Sunt 7 la număr, dacă nu mă înșel, numai 7 și majoritatea din aceste întâmplări nu sunt relatate în celelalte evanghelii. O să vedeți, în evangheliile sinoptice, cum sunt numite ele, Matei, Marcu și Luca nu apar, majoritatea dintre ele, dar a avut un scop Ioan când a scris această evanghelie. S-a gândit, băi, ce pot să scriu eu ca cei de la Salem să audă cuvântul și crezând în Iisus să aibă viață veșnică. Și a ajuns la capitolul 4 pe care vrem astăzi să-l citim și noi în studiul nostru la Brașov am ajuns în capitolul 4 și vă invit, dacă aveți Biblia la voi, să deschideți împreună cu mine și o să citim primele 26 de versete. Vă aștept. Ioan capitolul 4 de la 1 la 26. Deci, când Domnul a cunoscut că farisei au zis că Iisus face și botează mai mulți ucenici decât Ioan, deși Iisus nu boteza El însuși, ci ucenicii Lui, a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a venit lângă o cetate a Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care Iacov îl dăduse fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, deci, fiind obosit de călătorie, s-a așezat așa cum era lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. O femeie din Samaria a venit să scoată apă. Dăm să beau, i-a zis Iisus. Căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de mâncare. Femeia samariteancă i-a zis deci, cum? Tu, fiind iudei, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Căci iudeii n-au legături cu samaritenii. Iisus a răspuns și i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel care îți zice, dă-mi să beau, tu ai fi cerut de la el și el ți-ar fi dat apă vie. Domnule, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți și fântâna este adâncă. De unde ai putea să-mi dai apa cea vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna și a băut din ea el însuși și fiii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns și i-a zis, oricui bea din apa aceasta îi va fi sete, iarăși sete. Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete. Și apa pe care o voi da eu se va face în el un izvor de apă, țâșnind în viață veșnică. Domnule, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin aici să scot. Du-te, i-a zis Iisus, le cheamă pe soțul tău și vino aici. Și răspunzând femeia, i-a zis, n-am soț. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai soț, pentru că 5 bărbați ai avut și acela care acum nu este soțul tău. Aici ai spus adevărul. Domnul i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeia i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați vor adora pe Tatăl în Duh și în adevăr, căci Tatăl caută astfel de adoratori. Dumnezeu este Duh și cine îl adoră pe El trebuie să-L adore în Duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, că vine Mesia, care se numește Hristos. Când va veni El, ne va spune toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Amin. E un pasaj foarte fain și destul de cunoscut pentru cei care ați crescut poate în biserici și ați mers la școala duminicală. Este un pasaj care conține foarte, foarte multe teme și în această seară, bineînțeles, n-aș vrea să le abordez pe toate, ci aș vrea să abordez subiectul meu preferat. Dar aș vrea să fac o scurtă privire de ansamblu asupra acestei scrieri a lui Ioan. Cu câteva capitole înainte, de fapt în capitolul 3, pentru cei care știți, este o relatare foarte cunoscută. Știți despre care e vorba? Iisus se întâlnește cu cineva seara. Iisus se întâlnește cu Nicodim. În acest pasaj, însă, Iisus se întâlnește cu o femeie care se spune despre ea că a avut 5 bărbați și acela cu care era acum nu era al ei. O femeie interesantă, dacă vreți să folosim acest cuvânt. În acest pasaj sunt multe teme și am putea vorbi despre evanghelizare personală, ceea ce vreau să fac, dar am putea vorbi și despre alte teme. Îmi place că Iisus este călăuzit de Duhul Sfânt. Și este foarte interesant să-L vezi pe Iisus când merge și evanghelizează și stă de vorbă cu această femeie, Dumnezeu îi spune ceva. El se deschide la Duhul Sfânt și Duhul Sfânt îi vorbește. Ai nevoie când evanghelizezi, ai nevoie de cineva care să șoptească în urechea ta. Eu am pățit astfel de lucruri și sunt pățit în cel mai bun sens al cuvântului. Când Duhul Sfânt vine la tine și spune, uite, cu omul ăla din autobuz, du-te și vorbește acum. Astfel de lucruri sunt importante pentru că trebuie să fim deschiși la Duhul Sfânt. Dar nu o să vorbesc despre această temă și nici măcar despre închinare în Duh și în adevăr. A făcut-o unul din prezbiterii noștri duminica trecută și a făcut-o bine. Dar astăzi aș vrea să ne uităm la acest pasaj scris de Ioan și aș vrea să extrag câteva adevăruri importante. Am spus că acest pasaj și acest capitol 4 urmează după 3 acea relatare cu Nicodim. Cine era acest Nicodim? Nicodim era un tip tare, din înalta societate, un tip foarte, foarte cunoscut. Ni se spune despre Nicodim, nu că era învățător, ni se spune despre Nicodim că era învățătorul lui Israel. Învățătorul. Un tip foarte, foarte cunoscut în Israel. fariseu, fariseu adevărat, acea sectă foarte riguroasă cu toate legile, un om care într-adevăr îl căuta pe Dumnezeu, un teolog, dacă veți, un om care cunoștea bine Vechiul Testament, un învățător. Iar mai apoi, în capitolul 4 pe care l-am citit, pasajul se schimbă. De la un tip foarte religios și foarte cunoscut, Ioan zice, păi ce-ar fi să scriu și despre cealaltă relatare a lui Iisus? O întâmplare cu o femeie. Cu o femeie care probabil, a cărei statut nu se deosebea mult de o prostituată. O femeie proscrisă, o femeie care venea în toiul zilei să ia apă, pentru că probabil era rușine să dea ochii cu sătenii. O femeie care era disprețuită. Și contrastul este izbitor, este mare, este foarte greu să nu observe acest contrast pe care îl prezintă Ioan aici. Vorbește despre Nicodim, un tip tare fain, și după aia vorbește despre o femeie stricată. Și te întreb, oare de ce? Care-i scopul? Care-i scopul lui Ioan? Și între aceste relatări citești un verset pe care îl cunoști pe de rost. Probabil la școala duminicală. Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și cuvântul cheie aici este oricine. Oricine. Nicodim, un tip bine văzut, poate un politician, te gândi astăzi, sau un star de aici local, din Oradea, sau poate o prostituată care face trotuarul pe centură, nu știu locurile voastre. Pentru că oricine crede în el să nu piară și să aibă viață veșnică. Dacă vreau să scriu această evanghelie, vreau să acopăr toate categoriile sociale. Vreau să vorbesc despre toți oamenii. Vorbesc despre acest Nicodim și vorbesc și despre această prostituată. Vedeți? Noi facem diferență când ne uităm la oameni. Spunem, ba, ăla e un tip fain. Mamă, câți bani are, ce bine arată. Ăla are, s-a ajuns. A, cine? Tipul aia? Cine o bagă în seamă pe aia? Totuși se pare că Iisus era diferit de cum suntem noi. De ce spun acest lucru? Probabil că în ochii lui Iisus toți suntem la fel. Toți suntem păcătoși. Unii suntem născuți din nou, dar toți suntem păcătoși. De aceea Iisus n-avea nicio problemă să stea de vorbă cu această femeie, n-avea nicio problemă să stea de vorbă cu un om ca Nicodim. Pentru el nu existau categorii de oameni. Toți erau oameni. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu ca oricine, oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și dacă vă uitați atent la acest pasaj, veți vedea în versetul 4, când se spune, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. Și întrebarea se ridică, Iisus chiar trebuia să treacă prin Samaria? O întrebare care s-ar putea ridica este, nu existau rute ocolitoare? Se știe despre evrei, mai ales fariseii, ocoleau Samaria. Cu siguranță existau evrei care treceau și prin Samaria. N-aveau probleme. Nu interesa pe ei, interesa timpul să ajungă cât mai repede. Dacă mergi din Iudeea spre Galileea, trebuie să treci prin Samaria. Dar aici acest cuvânt, trebuia să treacă prin Samaria, cred că înseamnă foarte mult. De ce? Nu este pus degeaba acolo. Eu cred că nimeni nu l-a obligat pe Iisus să treacă prin Samaria. Avea și rute ocolitoare. Însă el trebuia să treacă pe acolo. De ce trebuia să treacă pe acolo? Poate tu te întrebi, eu astăzi a trebuit să trec prin centru, a trebuit să trec, ce știu eu, pe unde? Oare chiar a trebuit? Se pare că Iisus a trebuit să treacă pe acolo, pentru că avea să întâlnească pe cineva, își dăduse din veșnicie întâlnire cu cineva. De aceea Iisus trebuia să treacă pe acolo. Și avem parte de o conversație extraordinar de frumoasă în Noul Testament. De la un teolog, un om bine văzut, ajungem la această femeie și vedem aici inima lui Iisus în toate acestea. Cine erau samaritenii ăștia? Probabil că știți cine erau acești samariteni. Samaritenii erau acei evrei care nu fuseseră deportați în Babilon și au rămas pe meleaguri acolo, dar s-au încurcat cu celelalte neamuri. Și de aceea adevărații evrei, cu ghilimele de rigoare, îi cam detestau, îi urau. Și nu stăteau de vorbă cu ei. N-aveau relații cu ei. Spune aici, la un moment dat, femeia, căci iudeii n-au legături cu samaritenii. Tu fiind iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă, căci iudeii n-au legături cu samaritenii. Vedem pe Iisus că el nu ține cont de aceste lucruri. Aceștia erau oamenii care se amestecaseră cu alte popoare, mai mult decât atâta, aveau un munte unde se închinau. I-au zis, băi, noi nu mai mergem la Ierusalim, ăștia așa nu ne primesc. Ok? Ca și când noi zice, băi, ăștia de la Salem nu ne mai primesc, ne facem noi biserică la Brașov, da? Da? Voi ne primiți totdeauna la Salem, la conferință, da? I-au zis, lasă-mă că ne facem noi templul nostru, da? Și se închinau acolo cu 400 de ani înainte de Hristos și au făcut acest templu. Și în această relatare, probabil că el putea vedea acel munte cu ochii, că la un moment dat femeia zice, uite, noi ne închinăm aici, voi vă închinați în Ierusalim. Deci era undeva în zona aceea. Aceștia erau samaritenii, oameni cu care evreii nu vreau să aibă de-a face. Am ascultat o melodie de curând și acum venind spre Salem, le-am pus-o și celor care erau cu mine în mașină, a unei formații care se numește Jerusalem. Nu știu cine a auzit de trupa rock Jerusalem din anii 80. A auzit cineva? Unu? Unu? Ai auzit? Are, unu a auzit. Pentru cei care ați fost heavy metaliști, sau poate nu, în anii 90, când aveam mustață și chică, ascultam trupa asta Jerusalem și au o melodie care se numește Sodom, Sodoma. Și e o piesă lungă, e piesă de rezistență, e heavy metal, începe cu introduceri, 12 minute, deci te ține, nu de astea care e rapid, țac, țac. Poate e adevărată, da? Și stăteam și o ascultam și la un moment dat, pe la mijlocul melodiei, cei de la Jerusalem, suedezi, spun, cum este viața ta în Sodoma? Ce valoare are viața unui om în Sodoma? Are valoare sau nu are viața unui om? Și am stat și m-am gândit și de fapt așa s-a inspirat predica asta. Așa am fost inspirat. Iisus a venit în Sodoma. Oradea este Sodoma. România este Sodoma. Iisus a venit la ai săi, ne spune Ioan, și ai săi nu l-au primit. Și mai mult decât atât, aici intră în mica Sodomă, dacă vreți, în Samaria, și stă de vorbă cu o femeie. Stai și m-am gândit, păi, extraordinar, mă, păi, câtă pasiune, câtă dragoste din partea lui Iisus să vină în Sodoma. Și îi spun acest lucru, ce valoare are viața vecinului tău în Sodoma? Are valoare. Pentru că dacă nu are valoare, nu are valoare. Dacă are valoare, s-ar putea să fie bine să faci ceva. Ce valoare are viața unui om în Sodoma? M-am întâlnit acum o lună de zile cu un grup de americani, 5 la număr, care au o lucrare foarte, foarte, foarte interesantă și dacă voi mi-ați fi povestit despre ei, aș fi zis, mi-aș fi făcut cruce și aș fi zis, nu, așa ceva nu se poate, ceva nu e în regulă aici. Și am dat de ei prin cineva din biserica din Iași, care mi-a zis, bă, fii atent, sunt niște americani, 5, care caută să plaseze niște oameni în bisericile din Brașov. Au un stil mai dubios de a evangheliza, dar poate te întâlnești cu ei. Și am zis, ok, hai. M-am întâlnit cu acești 5 americani și vreau să vă spun că a fost impresionat de ceea ce fac ei. Există site-uri, probabil voi știți, sau unii dintre voi știți, la care trebuie să plătești și trebuie să plătești destul de bine. Și în partea cealaltă a internetului se află o persoană, de obicei o femeie, o doamnă, o domnișoară, care plătită fiind face ce vrei tu. De obicei își dă hainele jos. Okay? Modul lor de a evangheliza este unul foarte, foarte interesant. Ei plătesc bani, intră în legătură cu cineva și spun stai, nu trebuie să te dezbraci. Dar pentru că ei e plătită, ei e obligată să stea să asculte. E ca și când te blochezi cu cineva în lift. N-ai cum. Și ei plătesc bani grei și stau de vorbă cu oameni. Vreau să vă spun că ei mi-au spus, România este în top mondial la astfel de oameni care trăiesc din așa ceva. Mi s-a spus că sunt undeva la 60.000 de români care practică așa ceva. Nu știu dacă e adevărat. Mi-a zis că suntem în top. Și mi-a zis că majoritatea sunt fete care vin de la țară și vor să vină la facultate, poate la Oradea sau la orașele mari, și nu găsesc de lucru și atunci asta este un mod ușor de a câștiga bani. Și au intrat în contact cu 20 de persoane din România și au venit în România și au plătit avionul, au plătit o cazare în București, s-au dus după fiecare în parte, după ce au evanghelizat și au dus în București, au stat cu ei 2 săptămâni, au dus și la Brașov, 7 dintre ei, și au avut marele privilegiu să stau la masă cu ei. A fost o zi extraordinară. 7 dintre ei și acești 5 americani. Tipul care era liderul dintre ei a venit cu soția, de obicei plasează domnișoarele soției, o femeie plină de dragoste, de compasiune. Doi alți, un pompier, frați erau, un pompier și un șerif, și o tânără care deja era misionară, nu știu, avea undeva 19-21 de ani, misionară în Mexic, dar se implicase în slujirea asta lor și au venit să se întâlnească cu acești oameni pe care i-au cunoscut pe internet. Au plătit drumul, le-au plătit mâncarea, i-au dus, i-au adus. Am stat cu ei la masă, a fost un timp extraordinar. Doi dintre ei sunt brașoveni și duminică vor fi la mine în casă. Eu cred că Iisus a venit în Sodoma și tu trăiești în Sodoma, noi trăim în Sodoma. Și există o grămadă de oameni. Tu poate niciodată nu vei evangheliza în acest mod. Poate nu ești făcut, poate nu e bine să faci asta. Există multe moduri în care poți să evangelizezi. Cineva m-a întrebat în biserica noastră de curând și mi-a zis: "Bă, Dani, care crezi că e cel mai bun mod de a evangheliza?" Și asta și m-am gândit, există vreo schemă? Există vreo formulă magică? Cel mai bun mod de a evangheliza este ca inima ta să fie gata să facă orice încât să câștige pe cineva. Pavel a spus asta. El era gata să facă aproape orice. Da? Zic aproape pentru că probabil nu făcea lucruri care nu trebuie să făcute. Dar gata să faci orice se poate face încât să câștigi pe cineva. Și duminică de-abia aștept să vină la mine la masă. Pentru că Iisus avea timp pentru astfel de oameni. Iisus s-a întâlnit cu samariteanca. Majoritatea ar fi ocolit-o. Evreii oricum ocoleau samaritenii. Bărbații nu stăteau de vorbă cu femeile. Nici măcar cu soțiile lor pe stradă nu stăteau de vorbă. Și Iisus îl vedem aici. Face acest lucru. Cei de la Jerusalem întreabă și astăzi: ce valoare are viața unui om? Noi ca români, nu știu dacă știți, am fost cel puțin un deceniu în top mondial la avorturi. Are valoare viața cuiva? Habar n-am dacă are valoare. Faptul că ești aici este o minune. Pentru că probabil te-ai născut în anii 90, sfârșitul anilor 80, nu știu, când s-au comis o grămadă de crime, foarte multe avorturi. Faptul că ești astăzi aici este o minune. Și de aceea fiecare viață din jurul tău trebuie prețuită, fiecare prieten pe care ai, fiecare coleg, fiecare rudă. Să prețuiești acești oameni. Și câteodată să faci lucruri ciudate pentru că dorești să-i câștigi pentru Hristos. Și îmi place Iisus. Se duce la această femeie și face asta. Am citit de curând o biografie scurtă a lui Henry Martin. Mâine este în 18 și mâine se împlinesc 230 de ani de când s-a născut. A fost un tip foarte isteț. Tatălui, fiind bogat, a trimis la Cambridge și pe la vârsta de 16 ani a avut merite deosebite la matematică, foarte bun în latină, a fost numărul 1. În orice caz, tipul s-a întors spatele lui Dumnezeu la vârsta de 16 ani și până la vârsta de 21 n-a umblat cu Dumnezeu. La vârsta de 21 de ani, tatălui a murit, sora lui s-a rugat pe genunchi pentru el cu foc, cum s-ar zice, și a avut un preot bun în localitatea lui care l-a ajutat tare mult și la vârsta de 21 de ani a zis: băi, o să încep să merg cu Dumnezeu din nou. Ghiciți cât a durat ca acest om să se decidă și să plece în India. În China, scuzați. 3 ani jumate. Nu știu de când ești tu creștin. Ești creștin de mai mult de 3 ani jumate. Vreau să te întreb cât îți mai trebuie să faci o mișcare mare în viața ta. Poate Dumnezeu te-a chemat la ceva și tu te gândești: am avut un prieten care totdeauna îmi spunea: uite, peste 2 ani vreau să mă duc să plantez o biserică. Și mă întâlneam cu el peste 2 ani și ziceam, peste 2 ani vreau să mă plantez o biserică. Au trecut, cred că, 16 ani. Dacă mă întâlnesc cu el, ghiciți ce să-mi spună. Înțelegeți care e ideea. După 3 ani jumate s-a decis și a plecat. A durat 11 luni toată călătoria în jurul Africii. A ajuns acolo. Dar toate biografiile astea sunt foarte, foarte faine, dar mie îmi place să citesc printre rânduri. Da, a făcut, a tradus. A tradus în 2 ani Noul Testament, într-una din limbile vorbite de pe acolo. A tradus o carte de rugăciune, a tradus pildele, comentariul la pilde. A făcut o grămadă de lucruri în 2 ani de zile. Dar pe mine mă interesează mai mult ce a sacrificat acest om. Care a fost atitudinea acestui Henry Martin? A plecat? Avea o prietenă când a plecat. A plecat în China, a ajuns acolo, s-a 2 luni, a pregătit totul și a zis, o să-i scriu o scrisoare. A scris o scrisoare, dragă, toate sunt pregătite, poți să vii, putem să ne căsătorim. Și aștepta băiatul 15 luni până s-a întors scrisoarea. Dragul meu, aș vrea, dar nu mă lasă mama. Și îmi place să văd reacția acestui om și jurnalul lui și luptele lui lăuntrice. Și zic, Doamne, dar de ce? Și dezamăgirile. Vezi că cel mai nasol în această călătorie n-a fost că a durat 11 luni. Cel mai nasol lucru a fost mirosul din corabie. Ok, păcătoși făceau ce făceau pe acolo. Și în fiecare zi, rău de mare. Stau și mă gândesc, dar oamenii ăștia sunt de unde și de ce? Cum au reușit ei să fie altfel? De ce oamenii ăștia sunt diferiți de mine și de tine? Ce a fost în viața lor? Ce e diferit în viața lor? Când s-a îmbolnăvit, după ce a tradus Noul Testament, a zis cu corabia nu mai întorc, a luat-o pe jos și Henry Martin a murit în Turcia de Est. Cunoscându-i pe aceea cărora le-a tradus Noul Testament, n-a ajuns niciodată acasă. Asia și Africa sunt pline de morminte ale misionarilor pe care nu i-ai cunoscut, nici n-ai auzit de ei niciodată. E plină Asia de morminte ale misionarilor și nimeni nu știe de ei. Și stau și mă întreb, ce a fost diferit la acești oameni? Ce a fost în spatele acestor porniri, dacă vreți, acestor pasiuni, acestei pasiuni? Putem vedea la Iisus. Evanghelistul desăvârșit, deși știa totul despre această femeie și știa cine e, știa exact cine e, a mers și a vorbit cu ea. Mă gândesc la acești americani, cunosc aceste persoane, ei știu exact cine sunt aceste persoane, știu exact din ce trăiesc. Există o pasiune și există o dragoste care e în spatele acestor lucruri. Vedeți, unii spun despre această relatare, despre samariteanca, că este pilda fiului risipitor al lui Ioan, versiunea lui. Da, poate. În Luca 15, Luca ne prezintă, el stă de vorbă acolo Iisus cu fariseii. Numai că diferența între pilda fiului risipitor și această relatare este că aceea era o pildă, aceasta era o întâmplare adevărată. Iisus s-a întâlnit cu această femeie și tot ce a făcut, a făcut cu un scop. A încălcat toate barierele etice, dacă vreți, pentru că probabil era văzută ca o curvă, rasiale, pentru că era samariteancă, religioasă, pentru că se închina pe acel munte, geografice, pentru că a plecat în altă regiune, de sex, pentru că a stat de vorbă cu ea. Toate aceste lucruri le-a făcut într-un mod intenționat. Trebuie să ți-l imaginezi pe Iisus, n-am agenda la mine, mi-ar fi plăcut. El avea o agendă la el, o agendă secretă, în cel mai bun sens al cuvântului. Și provocarea mea în seara asta va fi, care este agenda ta? Ai agenda ta? Sau ai agenda celuia care te-a născut din nou? Te poate să spune, bă, ce mare lucru, mă, să vorbești cu o femeie, nu? Mare lucru. Vreau să știți că în acea perioadă era mare lucru. stai de vorbă. Și Iisus a dărâmat toate zidurile care existau între bărbat și între femeie, între samariteni și evrei, între evrei și neevrei, cum suntem noi, le-a dărâmat toate într-un mod intenționat și a zis, nu există așa ceva. În ochii lui Dumnezeu toți suntem la fel și toți au nevoie de această evanghelie, toți au nevoie de această veste bună și de aceea voi veni și voi muri. M-a cântat Harry, îmi place cântecul ăla, chiar dacă n-a sunat așa bine astăzi. Dumnezeu caută o femeie, dar Dumnezeu caută o relație. Dumnezeu caută o relație cu tine. Și dacă vrei în seara asta, poți să fii tu samaritean, ca Dumnezeu te caută pe tine. Dumnezeu te dorește pe tine. Ceea ce vreau să scot în evidență, am multe, n-aș vrea să mai intru în multe detalii, însă ceea ce vreau să scot în evidență astăzi este acea atitudine. Păi, acea atitudine acestor americani. Am stat de vorbă cu Iosef, așa îl cheamă, acum 2 săptămâni și mi-a zis, băi, ai sunat? Da, mă, i-am sunat, era atât de fericit. Mi-a plăcut atitudinea lui Henry Martin. Total hotărât să meargă, să ducă Evanghelia. Acelor de la Ierusalim, Jerusalem, are viața valoare? Are viața prietenului, vecinului tău valoare? Pentru că dacă are valoare în ochii tăi, vei face ceva. Dacă viața lui nu are valoare, nu vei face nimic. Vei sta cu mine în buzunar. Ne trebuie să învățăm să prețuim viața. Ce mă frapează, ce-mi place, ce mă surprinde este, dacă citiți în versetul 40 pe care nu l-am citit, și o să-l citesc acum, deci când au venit samaritenii la el, la Iisus, pentru că s-a întâmplat o mare trezire, femeia s-a dus în sat, i-a chemat pe toți, băi, haideți să vedeți, un tip care mi-a zis tot ce am făcut, oare n-o fi Mesia? Și deci când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână cu ei. Și el a rămas acolo 2 zile. Vezi tu, nu era genul ăla de evreu care ocolea Samaria. A stat cu ei 2 zile acolo. I-a iubit. Iisus și-a schimbat agenda. A zis, ok, nu mai mergem în Galileea, stăm 2 zile aici. Până la urmă a ajuns în Galileea. Este foarte important. Și eu vreau să te întreb în seara asta. Care este agenda ta? Ce scrie pe agenda ta? Tineret Salem vine seara. După aia ieșim la un biliard. Mâine mergem la schi să ne simțim bine. Poimine mergem la un film să ne simțim bine. Păi mă întâlnesc cu prietenii, jucăm o cartă. Să ne simțim bine. Care este agenda ta? Pentru că ai o agendă, cu siguranță. Dumnezeu vrea să schimbi agenda acolo unde nu ai prioritățile în regulă. Dumnezeu vrea să-ți schimbi agenda. Și să nu mai ocolești Samaria și să duci prin ea, pentru că trebuie să treci pe acolo. Pentru că oamenii de acolo au valoare. Și Iisus a dat viața pentru ei. Aplicații practice? Eu cred că trebuie să învățăm, când vin oameni în mijlocul vostru și în mijlocul nostru la Brașov, trebuie să învățăm câteva lucruri. Vezi, noi trebuie să ne așezăm la fântână. Noi trebuie să petrecem timp. Noi trebuie să ne murdărim pe mâini dacă e nevoie, trebuie să ne amestecăm cu samaritenii, trebuie să fim deschiși la Duhul Sfânt, dar mi-e place ce scrie în versetul 40, a stat 2 zile cu ei. Această atitudine care era în Iisus, băi, cu tot ceea ce pot, stau la dispoziția ta, pentru că vreau să văd lumina, vreau să vezi lumina. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încă da pe singurul său fiu. Ca oricine, până și samariteancă, oricine crede în el să nu piară și să aibă viață veșnică. Problema cea mai mare a noastră, cel puțin la noi la Brașov, este că o anumită categorie din tineri gândesc așa. Bă, m-am chinuit să-l aduc pe ăsta la tineret un an de zile și uite bă că a venit. În sfârșit, mi-am făcut treaba, am rezolvat problema, totul e ok. A mie îmi place că despre Iisus se spune că a rămas 2 zile cu ei. I-a însoțit. Faptul că cineva a venit pentru prima oară aici, vine și vă vizitează, să nu înseamnă că este gata, e sfârșitul, este de-abia un început. Deci trebuie să-i însoțim, trebuie să-i iubim, trebuie să petrecem timp cu ei. Sunt gata să și să ne murdărim pe mâini. Să fim gata de orice încât să câștigăm pe acești oameni. Nu știu cine sunt samaritenii tăi astăzi, eu știu cine sunt samaritenii mei. Ei mi s-a spart casa și că unii din samariteni sunt hoții pe care îi iubesc mult. E un sentiment groaznic să-ți spargă casa. O săptămână intri în casă și ai, nu te simți sigur. Te simți așa într-un fel violat. Nu știu care sunt samaritenii tăi. Poate sunt romii, poate sunt maghiari, poate sunt românii, poate sunt rapperii, poate sunt rockerii. Nu știu cine sunt samaritenii tăi, dar ei sunt. Ei există. Și eu vreau în această seară să te provoc la un lucru. Așa să te provoc să-ți schimbi agenda, în primul rând. Eu cred că Dumnezeu dorește să schimbi agenda ta. Să întreb pe Dumnezeu în fiecare dimineață, Doamne, astăzi ce vrei să facem împreună? Și al doilea lucru, aș pune acest accent, acest lucru care l-am punctat deja, despre acești americani. Ești gata să faci orice lucru nebun încât să câștigi pe cineva? De-abia aștept să ajung acasă duminica să mă văd cu aceste persoane. Aș vrea să vă provoc și aș vrea să vă invit să vă ridicați în picioare dacă vreți. Pot să invit echipa de laudă dacă vrea să ne slujească în surdină, nu știu dacă asta e posibil tehnic. Aș vrea în această seară să vă provoc pe voi care ați auzit un mesaj unuia de la Brașov care vine și pleacă. Și poate un exemplu despre câțiva americani care la fel la rândul lor au venit și au plecat. Care sunt modurile în care tu poți să evangelizezi? Care sunt căile? Care este Samaria ta? Aș vrea să te provoc să iei câteva decizii când vine vorba despre evangelizare. În primul rând aș vrea să te provoc să spui, Doamne, vreau să învăț de la oameni care te iubesc pe tine, te prețuiesc pe tine și sunt gata să fac orice. Aș vrea să mă schimb, aș vrea să mă transform pe mine, aș vrea să-mi pun inima pe tavă, aș vrea să mă pun din nou la dispoziția ta. Dacă asta e rugăciunea ta, te invit acum să închizi ochii și începe încet, încet tu să comunici cu Dumnezeu personal și spune-i. Eu cred că cu siguranță Dumnezeu a vorbit unora dintre voi, poate un lucru te-a atins pe tine, alt lucru pe altcineva. Sunt lucruri care poate ți-au vorbit, Dumnezeu ți-a vorbit și simți că ai nevoie să faci o schimbare. Aș vrea să te ajut în această seară, aș vrea să ofer câteva minute în care tu cu Dumnezeu stai în prezența Lui, poate îți ridici mâinile, poate te așezi, poate îngenunchiești și spui în seara asta, Doamne, vreau să învăț ceva de la ăștia de la Jerusalem. Vreau să învăț și eu ceva de la americanii ăștia și vreau să învăț și eu ceva de la Henry Martin și aș vrea să învăț ceva de la tine, Iisus, din pasiunea ta, din dragostea ta pentru oameni. Și te-am văzut pe tine, Iisus, că ești gata să schimbi agenda ta, ești gata să petrești timp cu oameni. Aș vrea să te rog, dacă e cazul, adu-Lui Dumnezeu agenda ta și spune, Doamne, e goală, scrie-o Tu. Tată, în această seară stăm înaintea Ta și vrem să Te lăudăm, vrem să Te glorificăm, vrem să-Ți mulțumim pentru exemplul extraordinar pe care ne-ai dat, iubind această femeie, această prostituată aproape, această femeie disprețuită. Îți mulțumim că L-ai iubit și pe Nicodim. Și nouă nu ne plac nici religioși și nici ciudați, Iisus. Dar în seara asta, spunem, Doamne, atinge-Te de inima mea. Atinge-Te din nou de inima mea și vreau să mă pun la dispoziția Ta și vreau să deschid larg inima. Și vreau să Te rog, Iisuse, dacă e cu putință, atinge-Te de ea. Schimbă-mă, transformă-mă și dă-mi putere să fiu eu o binecuvântare pentru toți samaritenii din jurul meu. Doamne, Te rog, ajută-mă în slăbiciunea mea. Ok, dacă simți în această seară că ai vrea rugăciune, vrei din nou să te pui la dispoziția lui Dumnezeu, am făcut-o și la Brașov, aș vrea să vii în față, aș vrea să ne rugăm pentru tine, vreau să rog pe Ted și, nu știu, toată echipa care e pastorală aici, putem ruga pentru tine, dacă vrei în seara asta să îngenunchiești și să spui: Doamne, mă pun din nou la dispoziția Ta și vreau să petrec timp, să dau din timpul meu, vreau să petrec timp cu oamenii. Și aș vrea să te invit să vii repede în față și vrem să ne rugăm pentru tine. Aș vrea să te gândești foarte, foarte bine. Am făcut asta acum câțiva ani în biserică și țin minte că după o lună am făcut aceeași chemare din nou. Și țin minte că am stat de vorbă cu o persoană și i-am zis: mă, dar tu parcă ai venit și luna trecută și ai vrut rugăciune. Zic, ai făcut ceva. Și n-am făcut nimica. Dacă nu vrei să faci nimica, dacă nu vrei să schimbi nimica, mai bine nu vii în față. Dacă vrei, în fața fraților, în fața bisericii, în fața tineretului și în fața lui Dumnezeu, să te rededici în seara asta, te-aș invita să vii în față și cred că cei care sunt aici lideri, mare plăcere, se vor ruga pentru tine și vor pune mâna peste tine. Mulțumesc mult că ați venit. Haideți, încă câteva minute, vă aștept. Și vreau să ne rugăm ca Duhul Sfânt să, dacă rămâi în sală, te rog, întinde-ți mâinile pentru cei care sunt în față, ne rugăm pentru ei. Ce-ar fi ca Duhul Sfânt să le inunde viața, să le atingă inima, să le dea o dragoste de asta adevărată, veritabilă pentru cei care nu-L cunosc pe Hristos. Să fii și tu la fel ca americanii ăștia, poate, sau ca mulți alții de-a lungul istoriei, care și-au dat sau nu și-au dat viața. Vă invit în față, dacă mai sunteți, dacă nu, o să rog, nu știu cine. Sală. Vă rog, întindeți-vă mâinile și haideți să binecuvântăm aceste persoane. Mulțumesc mult! Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Doamne, mă rog că dragostea pe care Tu ai avut-o pentru oamenii pierduți, să o avem și noi și mă rog, Doamne, să o transfer fiecare, nu doar celor care au venit în față și celor care sunt au rămas la loc. Pentru că toți, Doamne, trebuie să avem o pasiune, Doamne, pentru toți oamenii care pentru noi sunt samariteni, toți care sunt, Doamne, nici nu i-am mai băgat în seamă poate de o perioadă, am trecut pe lângă ei pe stradă. Mă rog, în numele Lui Iisus să pui o dragoste și o pasiune și, Doamne, să fim motivați de dragostea pe care Tu ai avut-o, Doamne, și dragostea pe care Tu ne-ai iubit pe noi, Doamne, să spunem și altora despre această dragoste. Mă rog, Doamne, în tineretul nostru să faci ceva, pentru că Tu ești Cel care poți să schimbi lucruri, Doamne, și mă rog ca, Doamne, nu să fie o persoană care pentru prima dată lăsea noastră tineret, să fie plin de oameni care sunt pentru prima dată de azi înainte, Doamne. Îți mulțumesc că Tu vei lucra, Doamne, și fără niciun proiect 419, fără, Doamne, ci o dorință și o pasiune ca noi, Doamne, să le spunem celor din jur, celor cu care intrăm în contact la, Doamne, la școală, cei care poate ne-a mai abordat de mult, Doamne, la școală, locul de muncă. Îți mulțumesc că, Doamne, vom începe discuții așa cum Tu ai început, Iisuse, cu această femeie samariteană. Dă-ne curajul acela, Doamne, de a intra în contact și, Doamne, de a duce conversația de la fotbal, de la orice, Doamne, lucruri spirituale. Și, Doamne, mă rog ca Duhule Sfinte, Tu să ne vorbești, Doamne, lucruri și să ne ajungi să fim, Doamne, conectați la Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Ca să putem fi eficienți așa cum Tu ai fost. În numele Lui Iisus Hristos, îți mulțumesc că Tu lucrezi, Doamne, și îți mulțumesc că, Doamne, Tu ne dai această putere și această dragoste de a putea să-ți fim martori aici în Oradea, Doamne, în numele Lui Iisus, de a spune, pentru că asta e martor, să spunem ce ai făcut Tu. Vă rog, Doamne, ca să nu mai ținem secret ce ai făcut Tu în viețile noastre, să nu mai spunem doar la cei din grupa noastră de studii, Doamne, ci să spunem tuturor de schimbarea și de minunea care Tu ai făcut-o, să-ți fim martori în numele Lui Iisus. Mă rog asta peste fiecare tânăr de aici, Doamne, să fie un martor al Tău acolo unde este, să spună tuturor, să nu-i fie rușine, Doamne, mă rog să alungi Duhul de frică din inima fiecărui tânăr. Mă împotrivesc acelui duh de frică care îi paralizează și suntem oameni paralizați în locul în care Tu ne-ai pus. Mă rog, leg acel duh de frică și mă rog un duh de încredere, Doamne, un duh de putere peste noi să vină în numele Lui Iisus Hristos, să-și cere. Amin. Amin. Fă Tu asta, Tată. Amin. Amin. Am vrea acum să plecăm și să lăudăm pe Dumnezeu. Așa că acest mesaj și ceea ce Domnul ți-a vorbit, scrie în jurnalul tău spiritual. Sunt lucruri care Dumnezeu a făcut în ultimul